habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee v o a oo si toosan kaga imaanaysa washington waa habeen isniina bisha agustona ay ku beegan tahay 8 sanadka 2023 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka fimida geeska afrika caalamka oo dhanna waxaad naga dhegaysanaysaan bogga v o a somali com idaacadda caawiya dunida waxaa idinla socodsiinaya anigua jamaal axmed cismaan qodobadaad idaacadda caawiya dunida ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah waraysi aynu la yeelanay mid ka mid a taliyaasha ciidamada dowladda soomaaliya ee hogaaminaya howlgallada ka dhanka ee al-shabaab ee ka socda gobollada dhexe ee soomaaliya.
Aniga hadda ciidankaas albo ku jiray tiga ahaan ku jiray, waan aajaasna aajaan ka dagaal galno waaye dhulka iyo xaaladihiisa iyo sidee yahaan waan ka warhaynaa. Cadowgana waa ognahay inuu dhagar badan yahay oo dhibaatadiisu ay isu dayayaan inay ciidanka dhibaateeyaan, laakiin waa ka feljigannahay.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan shirkii madasha qaran ee lagu soo gebagabeeyey magaalada dhuusamareeb ee xarunta maamulka galmudug.
shabaab dagaalaan kula jirnaa, goob dagaal ka dhacay sibay u ooli kartaa dhib ma laha, laakiin dagaalka aan kula jirna ee guud mid hakanayo ama laga noqonayo ama maxaanku yidhaahdaayee dib loo dhiganayo midna ma ahan.
qodobadaas iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan dhegaystayaal intaas oo idilse waxaa ka horeynaya warkii dunida ee ku soo dhowaada. macda in isniinta maanta uu safiirka faransiiska u fadhiyey dalka niger uu ka tegay waddankaasi ku yaala galbeedka afrika sida ay ku amreen hogaamiyaasha cusub ee waddankaasi. jimcihii ayay wasaaradda arrimaha dibadda niger u qabatay in safiirkaasi uu haysto 48 saacadood uu kaga baxo waddanka. go-aanka kama dambaysta ayaa la saxiixay kadib markii uu diiday selevanite in uu la kulmo madaxdii milatariga ee xilka kaga afgembiyey madaxweynihii sida dimuqraadiga loo soo dortay maxamed bazuum bishii luulyo. bazuum iyo qoyskiisa ayay ciidamadu ku xireen madaxtooyada. dalka niger ayaa hore waxa u gumaysan jiray faransiiska, waxaana faransiiska weli ka jooga dalkaasi 1500 askari oo ka socda waddanka faransiiska. waxay ka caawiyeen niger si ay ula dagaalamaan xoogaga jihaadiyiinta. kumanaan reer niger ayaa xaddii isugu soo baxay waddooyinka magaalada niyemi ee caasimada dalkaasi si ay u muujiyaan taageerada ay u hayaan saraakiisha milatariga ee xilka ka qaaday maxamed bazuum. faransiiska ma aqoonsana hogaamiyaasha cusub ee niger, iyagoo sheegay in xukuumadda bazuum ay tahay weli midda keliya awoodda u leh sharciyadda dalka niger. 5 qof oo ay ku jiraan 4 caruura ayaa ku dhintay, 10 kalena waxaa la sheegaya in lasoo badbaadiyey kadib 2 shil oo kala gedisan oo la xidhiira dad tahriibiyaala oo ay ku lug leeyihiin doonyo muhaajiriin ah oo ku sii jeeda jasiirad ku taala griiga kana baxay xeebaha dalka turkiga ayaa laga soo warinayaa halkaasi. maamulka griiga ayaa sheegay in 4 caruura ay dhinteen, 18 kalena lasoo badbaadiyey kadib markii dooni ay la socdeen dadka tahriibiyaasha ahi ay ku degtay jasiirada lesbos ee waddankaasi griiga. horaantii isniintii ayaa ilaalada xeebaha waxay arkeen dooni ay saarnaayeen 37 qof oo jasiiradaasi ku taala samos ay ku sii jeedeen. saraakiishu waxa ay sheegeen in rakaabkii saarnaa ay ku dhaceen biyaha markii ay arkeen dooni roondada, taasoo keentay in la sameeyo gurmad deg dega. 1 qof oo dumar ah ayaa dhintay sabtidii iyo xaddii. waxaa la sheegaya in xeebuhu ay ahaayeen kuwo ay daraasiin dad ah ku soo qulqulayeen kadib markii doonidii ay la socdeen ay halkaasi ku soo cadhisay. dowladaha ciraaq iyo iraan ayaa heshiis ku gaaray in hubkadhigis lagu sameeyo xubnaha ka tirsan kooxaha kurdiyiinta iraan ee fadhigoodu yahay waqooyiga ciraaq, islamar ahaantaasina xubnahaasi laga soo raro xarumaha ay hadda dowladdu kaga sugan yihiin halkaasi ay ciraaq ka joogaan, sida ay sheegeen mas-uuliyiin ka tirsan labada waddan. nazar kanani oo afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda iraan ayaa shir jaraa'id oo isniinta maanta qabtay ku sheegay in dowladda ciraaq ay ogolaatay in hubkadhigis lagu sameeyo kooxo argagixiso hubaysan oo ku sugan buu yiri dhulka ciraaq marka la gaaro 19-ka bishan Sebtembar ee soo socota. جميعها دولد الليبيا أي أحد وحا وشاق جوجين كسمي وزيركي أريمها دبدا كدمركي ديجيدا إزرائيل وكل واقعي إن أي وضع هذا لكي يشين روم تضبات كيتكي نجرة المنغوجية ياسيكم الجارة شقد اللغاها كي وحنا باريتان مامول كسمين دون قد يوهو جميع وزيرك عدالة دا وعسيدا سيابينكي أحد يري رزور زاراها دالكاسي عبد الحميد أو قرال الرسمي هاي سوار ديجي برتيسا في تويترك فيسبوك عن راه ذي وزارة أريمها دبدا الليبيا ayaa ku qeexday fursada iyo kulan aan rasmi ahayn hase yeeshee warka ku saabsan kulanka ayaa horseeday dibbaxyo ka dhacay wadooyinka wadankaasi Liibiya magaalada Dowra oo Liibiya ka tirsan muruq siyaasadeed ayaa qarxay xadii markii wasaaradda arrimaha dibadda Israa'iil ay sheegtay in wasiirada arrimaha dibadda labada wadan ay ku kulmeen dalka Talyaaniga todobaadkii in soo dhaafay bayaan ayaa lagu sheegay in wasiirka arrimaha dibadda Israa'iil Eli Cowen iyo digiisa Liibiya Manguush ay ka wada hadleen kulanka dhacay Roma oo uu martigeliyay wasiirka arrimaha dibadda dalka Talyaaniga Antonio Tajani. Warkii dunida ayaa dhigaysiyaal intaas ku eeg. Dan orang sendiri setelah kabur kasih terkini seni seni video yang kita gelar untuk berbaca lagi ada ada awal di negara ini tuh hari. Mungkin mida terlihat ada mada dolar dolar Somalia hal gelada kadang kal sebab kawada kubalada dah hadal ke Somalia ya sebagai in ane wahba iskab dalin hal gelada militer ya kasu alim mengulat ke gelmuduk in kasto atau dibuda laga laku mengwer ke al sebab ku kari tu lada aus wini kashan le Ismail Abd Malik atau terlihat guta dari hilbatanad Ali ibn Abi Talib. أي أخذك تليفونك أقول رمي هارون معروف
هارون أهلا وما سنتهي عرب البرآل ودكنتهي أقع عندك هاي المدى فوق دلك الصومالية وكتك إيه هذا هو مدبضا يبعتدك هاي قوارشك الشباب إذا ما دلوك أكوض عن مديكين مجالة بيدي حيدي لنوايك مديكين هذا هو قوام بحي تعلمت ديك الشعبك الصومالية أيوه مجالة دمعي dadka shacabka ay degnaayeen ku wada xiray oo meel ay dhaafeen jiray hadda aysan dhaafin masaajidada ee isbitaalada ay ku xiran yihiin oo ay dhammaan dadka dalka Soomaaliya ay ka wada nadiifiyeen hadda magaaladu hadda ay tahay amni ciidamadu ay ku sugan yihiin ayaa u yimid inay difaacaan
su'aasha kale ku weydiinay waxa weeyaan su'aasha qof walba uu weydiinay Soomaaliya maanta oo ah xaaladda ciidankii la geeyay Eelbuur waa sidee maxaan ku idhaahdaa sababtoo ah dagaal xun baa ka dhacay caws weyne meelaha qaar ko dib baa looga soo baxay su'aasha la isweydiinay waxa weeyaan Eelbuur miya xigta jawaabta
walaal Harun horta dagaal socdo dagaalkiina waxa uu maraystaa dagaalkii dambeeyay oo lagu ciribtiray qabaarishteenu yahay marka dagaal hadduu dhacana qasaar waa imaane dhan walba haato magaalada Eelbuur ee dalka Federaalka Soomaaliya ayaa ku sugan dhowr habeen hadda ku hoynaayo xaaladda ciidankaasina aad ay wanaagsan tahay moralkoodu aad u fiican yahay wax go'doona iyo wax dhibaato ah ay ku sugan yihiin ma jirto adigana xilli walba ay soo weeraraan oo isku dayaan inay soo weeraraan iska dhaafay ayaga weerara oo adiga meel walba uu ku sugan yahay oo ka ag dhow aagintaas Eelbuur dhanna ayaga oo hujum ku ah weerar ku ah oo adiga asaa gacmo ku gambada xilliga hadda la taagan yahay marka umada Soomaaliyeed waxa uu sheegay ciidamadaas inaysan xaalad adag ee dhibaato ay ku sugnay ee qalbiyow la dejiyaan adigana iskaga filan yihiin xil walba isaad walba uu soo aado inuu soo aadana aysan sugi doonin oo adigu meelaha uu joogo ay raadsanayaan ciidamada aagagaas ku suganna waa ciidamada ku kalsoon yahay inay iska jabiyaan awood walba uu soo aada iskuna dayda inay dhibaateyso dadka shacabka ee aagagaas ku nool dibna ugu soo celisa dhibaatadii ee qasa ee dhibkii ku jiray magaaladaasi marka walaal ma jiraan dhibaatooyin hadda laga sheegayo goobanka iyo xaaladaha hadda la soo kabinay
su'aalaha
magaalada aad iyo dukanta
way su'aash kale la isweydiinay waxa weeyaan istaraatiijiyada go'aanka halkaa lagu gaaray ma aha kii saxda ahaa ee lagu tagay Eelbuur
qoraal istaraatiijiyadaasi inta sax ahay ahayd dagaalkan guud horta waxaa hoggaaminayay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya oo ku sugan aagga dagaalka oo asiga bartii hoggaaminta fadhiya taliya ciidamada xoogga ayaa ku sugan dagaalkan dagaal ka go'an tahay in qaliga lagu saaro laga nadiifiyo dhul walba ay ku sugan yihiin gaar ahaan dhulkan Albuur iyo hareerihiisa ah degmadaas iyo hareerihiisa ah oo ay fagaayeen qaligana in awood lagu muqooniyo loogana saaro go'aankeeda ah istaraatiiji ahaanna waa sax maxaa yeelay Albuur waa umucdi cadow marka markaa fiiriso istaraatiiji ahaan magaalada iyo Soomaaliya meesha ay uga taallo iyo muhiimadda militari ahaan ay leedahay waa sax in magaaladaas la haysto lana taalo cadowgana meel istaraatiijiyadaasna boqolkiiba boqol waa mid sax
marka ciidanku hadda ma isdifaaci karaan ma isku filan yihiin
ciidanka su-aal waa isku filan yihiin difaacdu maaha waxaan ka hadlayno ciidankan waa ciidan hujuuma oo weerara wa difaacdu ma aha taas waxaa la rabaa dadka shacabka iyo ummadda soomaaliyeed inay fahmaan ciidanka aad gaas galay ciidan difaaca oo meel fadhiyo maaha waa ciidan weerara oo cadowga meel walba uu ku sugan yahay saacad walba geli kara waay oo aynu ku badbaadaynin intaasaa la rabaa in la ogaado oo la fahmo ciidanka odoon shan oo meel ku jiro oo wax u gudbi kara aysan jirin warkaasina waa warar been abuura ciidankaas waa ciidan la dhaqaaq xoog la sameeya afarta koono ayo afar saddex gobollada ku hareereysanna xilliga uu rabo iyo saacadu rabo tii kara goob walba oo magaalaha oo cadowgaas uu degan yahay saacad iyo saacad gudaheedna ku tegi kara qubucda cadow ma jiraan ciidan meel ku godoosa
adigu ciidankii ceelbuur tegay baad ku jirtay
aniga hadda ciidankaas ceelbuur ku jiray tagaa anaan ku jiray waan aagaasna aagaan ka dagaal galna waaye dhulka iyo xaaladihiisa iyo seeyahan waan ka warhaynaa cadowgana waa ognahay inuu dhagar badan yahay oo dhibaatadiisu ay isu dayayaan inay ciidanka dhibaateeyaan laakiin waa ka feljigannahay inta dhagarood ay maleegayaan kuwa ka waaweyn anaga u maleegeen insha allah waana ku dhici doonan haduu alayiraha
marka taliya ahaan inaad ceelbuur tagto bartamihii al-shabaab inaad tagto laakiin gadaashaada markaad soo fiirso magaalooyinkii kaa dambeeyey laleeyahay hadda qaar ba ciidanku dib uga gurteen dabcan kuma faraxsanid sargaal ahaan bay la tahay
walaal magaalooyin hadda gaar si gaara looga gurto ma jirto waxyaaba yaryar oo strategic trida waa dhacday oo si tartiiba gadaal looga baxay laakiin dhibaato iyo dhagar cadowga lala damacsan yahay ah oo anaga aanan ahayn inaan wada banaynay difaacyada ugu waaweynahay oo aysan jirin wararkaasna warar been abuura waaye
way hadalka ugu dambeeyaan ku siiyo fariinta aad u direyso dadka deegaanka ciidankaaga iyo hoggaanka dowladda
waxaan rabaa horta si gaar inaan ula hadlo bulshada kasoo jeeda aagaas Albuur ee qaba dadka deegaanka dhulkaas kasoo jeeda qoladay rabaan ahaadaan horta waxaa ogaahaysiin bulshadaas shan iyo toban sano ayaa la haystay qof walba oo u dhashay deegaankaas ama xamar ha joogo ama diasbara ha aado dibadda ha jiro ama ha ku sugnaado aagaas aan hadda ka howlgelayno horta waxaa ku saaran waajib gaar saacaddan la taagan yahay waxaa la dhibaateynaa waa shacabka soomaaliyeed oo walaasha waa walaalka waa inaadeerka waa naabtiga waajibka keliya ma saarno ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed waxaa lagaa rabaa shaksiyan adiga inaad mas-uuliyad ku saarto waajibka ma saarna madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka keliya soomaaliya waajibka ma saarna saraakiisha iyo ciidanka keliya waajibaadka adiga ayay saaran yihiin qofkii samayn kara abaabul ciidan qofkii samayn kara qof walba inuu is abaabulo ayaala dhulkaas dhul ay nimankan dhibaateeyeen waayo dadkaasi gurmad degdega ayay u baahan yihiin gurmadka degdega laakiin waxaa ka horreeya dadka deegaankaas ku nool sharafkooda iyo magacooda inay difaacdaan waxaa la rabaa marka inaad banaanada usoo baxdaan oo aad abaabul gashaan kuwa xamar jooga kuwa dibadda jooga kuwa gudaha jooga dagaalka socdo yaa la siyaasadeyn qorayihiina qaadta qoryaha markaa wadatiin adinkaba waa isku wadi jirteen oo qabiil hebel aceel iga dhacay iyo baraag iga dhacay waa dhihi jirteen damiir xuma yeenayn ku dhicin deegaanadiin iskuulaad malaha waxbarasho malaha gaara caafimaad malaha adeegyadii bulshada malaha shan iyo toban sana in haysteen waxay kusoo kordhiyeen malaha waa ujeediin walaalayaalow ka difaaca ciidamada garab siiya awood ciidan anaga inay hayna oo nimankaana inaynu kusoo laaban anaga aan ka ballan qaadayna niman yahow iska difaaca cadowga ciidankana garabkiisa noqda nin walba meesha joogta joog
kaasi waxa uu ahaa gaashaanle ismaaciil cabdimaalik oo ah taliyaha guutada lix labaatanaad ee ciidamada cali ibn abi taalib khadka telefoonka ayuu ugu warrameeyey haarun macruuf magaalada dhuuse mareeb ee xarunta galmudug waxaa lagu soo gebagabeeyey shirka ay lahaayeen madaxda maamul goboleedyada iyo dowladda federaalga ee soomaaliya iyo gobolka banaadir kaas oo lagu arinsanayey arrimo ay ka midka yihiin dagaalka shabaab ka dhan ah كسعودا دقنده قلمدك ففهمت وربحنت نوحى صدر وريها فيو عبد واحد مع الساق
إن كستوم مدحنا مدرشة ولا ترشي قرن للدولة قبل هذه ذقار هي مدحنا الدولة الفدرال كصومالية أي معلمك وكلن صناعيين مجالات الدوسة مريض في المركان أي كود هذا اللي هي حالات الدلك يد قال هذا كسر هذا قيمة كم إذا قبل هذا دلك حتى نجنا كشركو ذا يكسر صارين قدبو مدحنا مدرشة ولا ترشي قرن أيها كلن كجنا كهذا لا أي كجديين آد وكل هذا xoreynta inta deegaanada al-shabaab ay ku sugan yihiin iyo bilowga wajiga labaad ee dagaalka ka dhanka ah Malaysia-da al-shabaab madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Ahmed Cabdi Kaariya ayaa sheegay in reer Galmudug ay u diyaarsan yihiin xoreynta inta deegaanada ay ku harsan yihiin Malaysia-da al-shabaab
dhammaan dadka Soomaaliyeed meel ay joogaan ba waxaan leenahay walaalayaal sidii hore ba madaxweynuhu baaqiisi ama uu soo gudbiyay ama uu ku hoggaaminayay waxaan leenahay gacanta aan wada saarno cadawga sawarita gaar ahaan reer Galmudug waxaan leenahay maantay Galmudug ay ka xoogan tahay Galmudug ay ka socotaa inta yar oo dhiman aan dhamaystirno oo aan ciidamada geesiyaasha ee labada heer dowladeed garab galno oo garab istaagno waxaan rabnaa inaan dhammaan isugu tagno fadhigan iyo kulankan iyo shirkan ilaahay idinkii inta qawaarita ka safayrayno inuu meelaha magaalooyinka oo la joogo noogu dambaysan rabnaa oo dhamaantay aan soo tagna safafta hore iyo jiida
madaxweynaha dowlad goboleedka Jubaland Ahmed Islaan ayaa bulshada reer Galmudug ku dhaliilay in kaalintoodii ay wali ka maqan tahay ka qayb qaadashada dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab
waxaa socda dagaal lagula jiro nimanka qawaarista markaan dhab u hadlayno dagaalku wali inta uu ka dhabtay waa wax aad u yar waxaan oran karaa mas-uuliyiinta ma dhaafsina waxaan ugu furan telefoonno iyo xiriidho iyo waxaan jirin oo aad moodo inaynan wali xor ka ahayn waxaan sheegayna inayna dhabinaga ahayn ma hayaanu waa ammaan badan waxaan hayaa dhaliil waayo maanta isma lahayn Galmudug waxay qaadanaysaa muddoba intaa leeg oo dagaalka shabaab lagula jiraay intuu jiitamo intaa qaadanaya madaxweynuhuna ay ku madaxweynahana ay ku kallifaysaa inuu intaasoo dhan intuu joogo maalmooda dagaaliyo halkaa loo sii taagna waxaan lahaa mar hore ayay sheega doomaysaa oo labadee sheega dhibana hawshooda la gelaya waayo markaad aragto waxa la soo bandhigayo ee shufaantada ah ee qabaailku ay soo dhigayaan ee qolo waliba ay leedahay intaas hada inta soo bandhigta diyaar baana war diyaartu ma meesha banaanka la taagan yahay waa mise dhaqaaq bay u baahanta ree Galmudug la idinkuma garaabayo ciidan intaa leeg baa la keenayaa waxaad aragteenna waa soo dhigaysaan waa la taagtaagan yahay yaa lagaga tegi iyo sida hala yeela maya ma anu dadka arrintaa qabamay idinkumana ammaanayo waa dhaliil baad leedihiin waxaad soo bandhigaysaan iyo quluubtiinna iyo ismalaha dagaalka qaabkaad u gelaysaan
madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa bulshada ka dalbaday in kaalmo lala gaaro goobaha laga xoreeyo maleeshiyada al-shabaab
shabaab dagaalaan kula jirnaa goob dagaal ka dhacay sibay u ooli kartaa dhib malah laakiin dagaalka aan kula jirno ee guud mid hakanayo ama laga noqonayo ama maxaan ku yiraahdaayay dib loo dhiganayo midna maahan dowladda Soomaaliya iyo shacabka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan waa muujiyeen arrintaas inay dhab ka tahay oo wadadaasi ay haynayaan waxaan leeyahay dadka inta wax alla u dhiibay ee wax haysata ee ganacsatada ah ee hantiilayaasha ah doorkiinni weli waa dhiman yahay dadkiinnu dhibaatada ay qabaan ma dadkiinnu dhibaatada ay qabaan maydan soo arag weli deegaanada shan iyo toban sano khawaarijtu ay ka talinaysay baahida ka jirta iyo duruufaha ka jiraahi dadka ay maanta sugayaa waa dadka inta alla wax u dhiiba wax haysta waaye allana waa kula xisaabtamayaa waxaas ay haystaan meeshaas meel ka fiican oo ku bixileed lama jirto
كلن كم مدحنا مدرشة وذا ترشيق قرن يدو سمرب كسو إلا ذي أيام ما نيا حل الديجان ذا قلمو ذا قارقول لقصة ريم ليش يدا الشباب ومدكب بدن طمن ليشن سنة أي كسو نايان الواحد مع الإسحاق VOA قال كايو
رئيس وزراها ليبيا ayaa shaqada ka joojiyay wasiirka arrimaha dibadda Najla Manqush ahad shalay waxana uu gudbiyay baaritaan kadib markii Israa'il ay sheegtay in wasiirka arrimaha dibadda Eli Cohen uu la kulmay Najla todobaadkii hore xilli labada dal aanu lahayn xiriir rasmi ah warbixintan waxa qoray wakaaladda wararka ee Reuters hadal ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda Israa'il oo ku saabsan kulanka ayaa lagu sheegay in wasiiradu ay ka wada hadleen iskaashi suuragal ah waxana uu sabay dib baxyo yar yar oo Liibiya ka dhacay taas oo aan aqoonsanayn Israa'il wasaaradda arrimaha dibadda ee Liibiya ayaa sheegtay in Manqush ay diiday in kulan ay la yeelato wakiil ka socda Israa'il waxa dhacayna uu ahaa kulan aan loo sii diyaar garoobin oo iska caadi ah oo dhacay intii lagu guda jiray kulan ka dhacay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Talyaaniga bayaanka wasaaradda Liibiya ayaa lagu sheegay in isaragu aanu ku jirin wax wada hadal heshiisyo ama wada tashi toona waana intaas ku dartay wasaaraddu waxay dib u cusboonaysiinaysaa diidmadeeda buuxda ee caadiyeynta xiriirka Israa'il tan iyo 2020kii Israa'il waxay u dhaqaaqday inay caadi ka dhigto xiriirka dalalka Imaaraadka Carabta Bahrain Morocco iyo Sudan iyadoo loo marayo wax lagu yiraahdo heshiiska Ibrahim ee uu dhexdhexaadinayay Mareykanka waxaan ka wada hadalnay wasiirka arrimaha dibadda wax ku saabsan awoodda weyn ee ay ka dhaxli karaan labada dal xiriirkooda ayuu ku yiri wasiirka arrimaha dibadda Israa'il Cohen oo war soo saaray kulanka ayaa waxa fududeeyay wasiirka arrimaha dibadda dalka Talyaaniga Antonio Tajani wasaaradda arrimaha dibadda Israa'il ayaa warkeeda intaas ku dartay iyadoo oo sheegtay inay ka wada hadleen iskaashiga suurtagalka iyo gargaarka Israa'il ee arrimaha bini'aadamnimada beeraha iyo maamulka biyaha Cohen waxa uu sheegay in Manqush ay kala hadleen muhiimadda ay leedahay ilaalinta idaha dhaxalka yuhuudda ee Liibiya siyaasadda arrimaha dibadda ee Liibiya waxaa akiray sanado badan oo culadeed iyo kala qaybsanaan daran oo gudaha ka jirtay oo ku aadan maamulka dawladda iyo sharci ahaanshiyaha dhaqdhaqaaq kasta oo uu sameeyo maamulka Tripoli dawladda midnimada qaran waxaa la dhisay horaantii 2021 iyada oo loo marayo hannaan nabadeed oo qaramada midoobay taageerto laakiin sharcinimadeeda waxaa tan iyo horaantii 2022kii ka hor imid baarlamaanka fadhigiisa ee bariga kadib isku dayo fashilmay oo doorasho tallaabooyinka siyaasadeed ee hore ee dawladda midnimo qaran oo ay ku jiraan heshiisyo lala galay Turkiga ayaa waxaa diiday baarlamaanka taas oo dhalisay caqabado dhinaca sharciga golaha madaxtooyada oo shaqeeya sidii madaxda dawladda ayaa soo saaray bayaan xaddi iyagoo weydiistay ra'iisul wasaaraha dawladda midnimada qaran Cabdiraxmiid inuu cadeeyo waxa dhacay golaha sare ee dawladda oo door la talin ku leh siyaasadda Liibiya ayaa ka dhawaajiyay inay la yeedhin yihiin warbixinada kulanka waxaana ay sheegeen in kuwa ka mas'uulka ah lala xisaabtamo warbixintaasi wakaaladda wararka ee Reuters ayaa qortay halkaad ka dhigaysanayseen waa VOA markana Somaliland xisbiyada mucaaradka ee Somaliland ee kala ah Ucid iyo Wadani ayaa soo dhaweeyay isla mar ahaantaasina sheegay inay aqbaleen go'aankii ay guddiga dhexdhexaadintu ay xalay ka soo saareen xal u helidda murun siyaasadeedkii ka tagnaa doorashooyinka Somaliland go'aankaasi guddigu soo saaray ayaa ah in doorashada xisbiyada iyo ururada siyaasadeed ee la qorsheeyay inay dhacdo 28ka bisha December ee sanadkan dib loo dhigo lagana dhigo 13ka November ee sanadka soo socda 2024 iyo in doorashada xisbiyada iyo ururada iyo tan madaxtinimadaba hal mar la wada qabto lagana dhigo 13ka November ee sanadka soo socda doorashada madaxtinimada ee soo socota ayaa guddigu dhexdhexaadintu waxay go'aamiyeen inay ka aqbaleen ka qayb galayaan anigaada ee saddexda xisbiya hadda jira warkan waxaa hargeysa ka soo diray wariyaha VOA Qadar Maxamed Cabdulle
musharaxa jagada madaxweynaha xisbiga mucaaridka ee wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cabdiraxmaan Cirro ayaa u sheegay warbaahinta inay soo dhaweynayaan go'aankii ay xalay soo saareen guddiga dhexdhexaadinta ee ergada ka ahayd xal u helidda khilaafkii siyaasadeed ee Soomaaliland in mudaaba ka taagnaa
anigoo tiligelinaya in ogaanka xisbigu ergada siiyeen kalsooni buuxda oo aan wax shuruuci ku xidhnay anigoo ku hadlaya magacayga iyo magaca xisbiga wadani dhammaantii waxaan halkan ka cadaynayaa inaanu aqbalnay go'aamadii ay xalay soo saareen ergada dhexdhexaadinta wadani ee beelweynta abashaaro ضميرتيga noore ayaa ay farayaan xitaa hadii ay waaweyn tahay in ay yeero wax kasta oo maslaxadda ummadda ku jirto si aan u xaqiijiyo in aan u go'in xarig geysku haynta shacabiga reer Soomaaliland. Taasulka waxaan u adeegnaa fiilka dadka bisil ee gudoomiyeyaasha ah. Sidoo kale waxaan u soo jeedinayaa dhammaan cid walba oo khuseeyo go'aanka ergidu inay aqbalaan maadaama ay kalsooni nooxdad bixiyeen.
Geesta kale gudoomiyaha xisbiga mucaaridka oo cunigtina Faysal Cali Waraabe ayaa isaguna warbaahinta la hadlay, waxaana u sheegeen xisbi ahaan ay soo dhaweynayaan isla markaana qaateen go'aamadaasi.
Ilaahay mucaaridka subxaana wa tacaala markoo ilaahay baa maamule. Waxaan su'aalay maanta shacabka reer Soomaaliland inaan maanta war farxada u sheego. Waxaan jeclahay inaan la weysino dhowna xisbiga cadaalada iyo daryeelka inaan soo dhaweynay go'aankii shaleto bisha sideed labaatankii ay soo saartay guddidii dhexdhexaadintu. Iyagana waad waa mahad u mahadnaqina. Waxa weeye annaga xisbi ahaan ama mucaarid ahaan wuxuu nagu ahaa keenkana aad managu ahaa, laakiin waxaa la yidhi haddaa shaarka lagu qabsado waa naga garbaxaday Soomaali jira. Waana ogolaanay anagoo xaq u lahayn in dowladashadii madaxweyne ay tooskeed la qabto 2022 bishii Noofambar ayaa haddana maanta go'aan kale soo saaray ee la yidhi ururkii siyaasadii la isxambaariyo. Waan ogolaanay waxa u horeysayna wax kastaba midnimada dadka iyo nabadgelyada waddanka ayaan wax kasta ka horeysayna. Anagu maran laan diideen ergooyinka
xukuumadda iyo qaar ka mid a ururada siyaasadda ayaan weli iyagu mowqifkooda caddaynin, waxaana la sugayaa saacadaha soo socda ay ka hadlaan sida ay u arkaan go'aanka guddida. Khadar Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
Waa taa dhegeystayaal, qodobo kale ayaa inoo soo socda balse aan ku yara nasanno heestani.
Oh, yeah.
habeen wanaagsan dhegaystayaal ka duulayna dhegaystaan waa VOA dhegaystayaal qodobo kale ayaa idin soo socda balse aan idin dulmaro qodobadii wararka ugu waaweynaa ee caalamka. Waxaan kala cadeyn in safiirkii dalka Faransiiska uu fadhiyey dalka Niger uu ka tagay halkaas iyo in kale kadib markii hoggaamiyeyaasha cusub ee militariga waddankaasi Niger ay u qabteen in waddanka uu isaga baxo 48 saacadood gudahood. Inkastoo Faransiisku uu diiday in amarkaasi uu qaato uuna sheegay in hoggaamiyeyaasha militarigu aanay u arkin inay yihiin kuwa sharciyadda u haysta ee go'aankaasi gaari karayo ayaa Faransiisku waxa uu sheegay in dowladda sharciga ay u aqoonsan yihiin dowladdii Laafgambiye ee Maxamed Bazoum. arrintan waxay ka dambeysay kadib markii jumcihii wasaaradda arrimaha dibadda Niger ay sheegtay in uu diiday safiirka dalkaasi inuu la kulmo hoggaamiyeyaasha militariga ee dalkaasi Afgambiyey. Hoggaamiyaha dalka Liibiya ee ra-iisul wasaaraha waddankaasi ka ah ayaa axaddii waxa uu shaqada ka joojiyey wasiirkii arrimaha dibadda dalkaasi kadib markii la sheegay in dhiggeeda Israa'iil ay kulamo kula qaadatay magaalada Rome ee dalka Talyaaniga Najla al-Manqushi ayaa si kumil gaar ah shaqada looga joojiyey waxaana ku socda baaritaano arrintaasi la xiriirta. Labada waddan ee Liibiya iyo Israa'iil ayaan xiriir rasmi ah lahayn. Dowladaha Iraq iyo Iran ayaa waxa ay ku heshiiyeen in hubkadhigis lagu sameeyo xubnaha ka tirsan kooxaha kurdiyiinta Iran ee fadhigoodu yahay waqooyiga Iraq isla mar ahaantaasina xubnahooda laga raro xarumaha ay hadda kaga sugan yihiin dalkaasi sida ay sheegeen mas-uuliyiin ka tirsan labada waddan. Shan qof oo ku jiraan afar caruur ayaa ku dhintay 19 kalena waa la soo badbaadiyey 2 shil oo kala gedisan oo la xiriira dad taariibiyaal ah oo ay ku lug leeyihiin doomyo muhaajiriin ah oo ka dhacay jasiirada ku yaalla dalka Greega kuwaas oo la sheegayo inay ka soo ambabaxeen xeebaha dalka Turkiga. Warkii dunida dhegeystayaal waa nagayntaa. Maanta 6 sano ayaa waxay u buuxsantay socodkii hoggaamiyashii madawga ahaa ee Mareykanka ay ku banaanbaxiyeen magaalada Washington 28 August 1963 kaas oo lagu xusuusto khudbadda taariikhiga ah ee Have a Dream ama waxaan leeyahay riyo ama waxaan ku taamayaa ujeedkeedu yahay in hoggaamiyasha xuquuqda ee madaniga ah ee Mareykanka xilligaasi Martin Luther King uu helo xuquuqda dadka la midka ah inta kale ee Mareykanka ku dhaqan. Haddaba maalinta taariikhiga ayaa Caashi Ibrahim Aadan waxay ka wareystay Professor Maxamed Mukhtar oo taariikhda Afrika iyo Bariga Dhexe ka dhiga jaamacadda Savannah State University ee gobolka Georgia.
Runtii Dr. King, Martin Luther King Jr. khudbadiisa oo qiimaha lahayd oo saad adigu aad sheegtay waxyaaba badan ayaa iska bedelay wixii ka dambeeyey 60 sano. Khudbadani waxay ku saabsanayd sidii Mareykanku uu runtii u noqon lahaa. Waxaana uu sheeganaya Mareykanku wuxuu sheegtay anuu waxaan ahay dal dimuqraafiya, dal xuquuqda aadanaha ilaaliya, dal waxaan ahay oo gool qofka maalti wuxuu rabo inuu aamino, meeshuu rabo inuu fariisto, inuu hadlo, wax walba u ogol yahay, wuxuu ogol yahay aadanaha in maalti xuquuqdiisa dhaqaale wax waliba in maalti uu fili karaayo. Taasuu rabo inuu tilmaamo uu yidhaahdo waryaaraha dhegeysta Mareykanku waxa kan oo aad ku qorateen buuggiina dhab ka dhiga oo hala arko ayagoo run waayo waaga 6 sano ka hor dad badan, dadka madow gaar ahaan, ma ay haysanin xuquuqdooda dhaqaale iyo xuquuqda aadane labadaba civil iyo economic rights kuwa ma aysan haysanin. Waxay aad iyo aad markaa dhibaato u haystay midabka koorbadi waa la midabka koorbadi dadka madow oo Mareykanka joogay. Marka khudbadani runtii dad badan ayay taabatay, weliba dadkii cadaanka ahaa aad bay u taabatay. Isku dayeen bal inay wax ka bedelaan, siday u fikirayeen iyo siday u dhaqmayeen inay wax ka fikiraan. Hase ahaatee dadkii madoobaa ilaa maanta waxay wadaxday tabanayeen, ilaa maantadan aad arkaysid dadkii madoobaa maalintii waxay leeyihiin lama gaarin fari kama qodno waxyaabihii oo Dr. King uu maalintii codsanayay lama gaarin. Laakiin guud ahaan haddii la eego aad iyo aad bay maalintii u dhaamaan waqtigaasi siday ahaayeen iyo maanta.
Dadka madow iyo guud ahaan bulshada Afrika marka aad fiiriso maxay ka barteen?
Dadka madow iyo Afrikaanku runtii haddii aan eegno xiriirkoodii 60 sano ka hor ayaad moodaysaaba inuu maalintii sida maanta uu yahay oo dhaamay. Waayo 60 sano ka hor Afrika badideedii gumaysay ku jirtay yani saas sanadka lixda meeri waxa ka dambeeyay ayaa afrika wada gaboobaysaa oo gobolnimada gaaraysaa maraykanka madoobine waxaa la haystay maarta mibta korba lagu hayay labadoodiba dhibaatooyin baa haystay waagaasi runtii labadaba way isticlaayeen way wada xiriiri jireen yani way dareemi jireen dhibaatada yani afrika ka jirta iyo tan inay isku mid yihiin hase ahaatee waxaad moodaysaa markii xuquuqdan dadka madoobi ay heleen maraykanka khudbadan wixii ka dambeeyey inay isdhigteen oo ay yidhaahdeen okay anagu dehaa waxyaabihii dhibka nagu hayay way naga yareen way naga yaraanayaan waa meel fiican baan soo gaarnay inay yidhaahdeen ba yaad malaynaysa afrikadiina sidaas oo kale maadaama ay gobolnimo heleen waxay yidhaahdeen okay calamaha idin taagno oo waa fiicantihiin marka labadan dad kuwa afrika jira iyo kuwa waxaad moodaysaa xiriirkoodii iyo waxyaabihii maarata ka dhexeen jiray in uu ka liita maanta lixdankii sano ka hor
waayahay brofesor mukhtaar markaad fiiriso lixdan sano ka hor ayay ahayd marka doctor Kiin uu lahaa waxbaan ku taamaya waxuu ku taamayey ma soo gaarin ka hor ayaa u dhintay bulshadii afrika doctor Kiin uu ka soo jeeday uu hadlayay xagee wax gaarsiiyeen isaga kadib
runtii khudbadaani aad iyo aad bay u taabatay dadkii madoobaa maraykanka ahaa khudbadaani yani wax badan bay ka faa'iidaysteen waxaa dhacaya wixii xilligaas oo khudbadaas oo dhacayso lixdan iyo saddexdii waad ogtihiino lixdan iyo afartii guul bay gaarayaan president Johnson inuu saxiixay yani ii sheeg heshiiskii ugu horreeyey oo lagu saxiixayo la ogolaanayo in la ilaaliyo xuquuqda aadanaha yani waxaan la leeyahay civil rightska yani ayaa la saxiixay wa guul weyn bay ahayd runtii lixdan iyo afartii wixii lixdan afartii ka dambeeya waxyaaba badan kale ayaa lasii saxiixaya waxaa la ogolaanaya masalan dadka madoobi in jaamacadaha maraykanka aan lagu takoorin waagii hore waa la takoori jiray inay geli karaayeen oo weliba waxaa loo ogolaaday in affirmative action wax la yidhahdo ayaa la sameeyey oo laleeyahay meeshii ay masalan saddex qofood ay shaqo soo raadsadaan haddii mid madoob yahay midka ha loo roonado jaamacadaha sidaas oo kale qeybaa laga qoondaa laga siiyay inay galaan yani xagga militariga shaqada dowladda shaqaalaha dowladda rayidka ah iyo kuwa militarigaba waa loo roonaday
markaad fiiriso aan qadar ku hakado xeerkan uu saxiixay madaxweynihii xilligaas ee affirmative actionka weli fartaa lagu duraa oo arrintaasi waxaa la yidhaahdaa wax badan kama shaqeyn markaad fiiriso qoraal kasta ama warqad kastoo dalkan ku taalla markaad foom buuxinayso waxaa ku qoran adiga madow maa tahay caddaan maa tahay macnaha isa sheeg waxay leeyihiin inkastoo heshiiskaas uu jiray oo affirmative actionkaas la saxiixay haddana si kale oo aan toos ahayn ayay u jirta
dabcan waa wax jir wey waa wax dhici karo weye laakiin se runtii lama ignore garayn karaayo yani faa'iidada weyn ay ka heleen dadkii madoobaa lixdankan sano gudaheedii yani faa'iidada ay ka heleen xag waxbarasho xag dhaqaale dhankastoo markaad eegtid dadka madoobaa aad iyo aad bay u faa'iidaysteen dadkii madoobaa maanta waxay joogaan xilli isku filaasho oo kale ay u dhow yihiino jaamacada u gooni ay leeyihin dadka madoobaa dadka sidaad u wargabtaan oo la yihahdo historically black colleges and university HBCU wax la yihahday leeyihiin oo la taageero oo ayagana ay istaageeraan marka dadkii madoobaa dhaqaal ahaan haddaad eegtid aqoon ahaan waxbarasho haddaad eegtid xagga shaqadii dowladdii haddaad eegtid meel waliba qeyb weyn qeyb libaax bay kaga jiraan marka arrinta tani siday maaragtay usii fogaanin oo maaragtay dadkii madoobaa qudhooda inaysan isdhiganin yani xataa waxaa jira doodo dhahayo war qofkii madoobaa haddii wax walba uusa si sahlan ku helaayo xataa waxaa jira xagga guryaha waa laga kaalmaya guryaha laga kaalmaya cuntada laga kaalmaya xagga caruurta korintooda laga kaalmaya marka si isku filaashahoodii ay
taas laakiin kaalmaynta waa dadka maraykanka oo dhan baa u siman haba loo kala badnaado soo ma waxaan rabaa markaa ugu dambeyntii brofesor maxamed xaaji mukhtaar lixdan sanaa laga joogaa hadda xilliga aan ka hadlayno ay dhacday ama uu jeediyey hadalkii ahaa waxbaan ku taamaya bulshada madow ee afrika kasoo jeeda ee dalkan maraykanka degan weli way cawdaan oo waxay ka cawdaan in cadaalad darro oo dhinacyo badana inay haysato maxay u baahan yihiin inay sameeyaan si ay u gaaraan yoolkii uu tilmaamay lixdan sano ka hor doctor Martin Luther King ahayd waxbaan ku taamaya
markii loo ogolaaday ama la siiyey waxyaabo badan oo aysan weligood heli jirin markii la siiyey dadkii madowey qaarkood waxay biisiraadeen arrinta tani waxay nagu abuurtay inaan maartay yaraha aan ka gaabino waxyaabihii anuu dad ahaanteyni aan qabsan kari lahayn intaan cidun wax ka sugi lahayn ama dowladun wax ka sugi lahayn waad la socotaan moodaa shakadaan waxay ka soo bilaabmaysaa President Kennedy JFK Martin Luther iyo khudbadii markaad isugu aagtaan Kennedy isla sanadka 1963 oo dhahayay waryaarahay Mareykanow yani hadhihina yani anigu maxaan dalkayga ka qabsan karaa ee waxaad ka fikirtaan maxaan dalkayga u qaban karaa yani taa qudheedii baa lagu lamaanayn karaa khudbada ah ee Dream iyo Martin Kennedy marka Mareykankii madowba waxay leeyihiin heede waa meesha arrintii waa ka gaabinay yani waxaa loo baahan yahay hadda inaan ka qabsano waxbaan qabsan karaa runtii waxbaan qabsan karaa inaan annaga wax qabsano intan aan maartay dowladda iyo maxay ilaada dhaqaalaha iyo kaalmada oo dowladda aan wax ka sugi lahayn federaalka aan wax qabsano.
Kaasi waxa uu ahaa Professor Maxamed Mukhtar oo wax ka dhiga jaamacadda Savannah State University ee gobolka Georgia, gaar ahaan taariikhda Afrika iyo Bariga Dhexe ayuu dhigaa. Wuxuu u warramayey Caashi Ibrahim Aadan. Markana dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii Qurbe oo aad xiladan kala dhageystaan, Xuseen Nuur Xaji ayaa nala socodsiinaya.
Kulanti waxaan dhageystayaal mar kale ku soo dhawaada barnaamijka Qurbe oo todobaadkan aan ku soo qaadanayno shir ku saabsanaa in dhalinyarada laga wacyigeliyo xag jirnimada oo lagu qabtay magaalada Toronto. Shirka oo ahaa mid sanadla ah oo marba looga hadlo arrimaha quseeya dhalinyarada ayaa todobaadkii hore lagu soo gabagabeeyey magaalada. Shirka waxaa soo qaban qaabiyey ururka mideynta oo ka dhisan magaaladan, waxaana ka qayb galay mas-uuliyiin ka socday dowladda federaalka ah ee Soomaaliya, kuwa magaalada Toronto iyo dad ka shaqeeya arrimaha bulshada. Shaakir Axmed Maxamed wuxuu arrimaha dhalinyarada u qaabilsan yahay ururka mideynta ee soo qaban qaabiyey shirka. Waxa aan weydiiyey ujeedka ay ka lahaayeen shirka.
Waa maasanta Xuseen, runtii programkaas waa program aan ugu talagalnay in aan ku caawino dhalinyarta da'doodu u dhaxayso 12-19 oo ka soo jeeda wadamada East Africa, Carabta iyo maaragtay dadka dhalinyarta madowga intaba. Waa program oo prevention ah, ka hortag ah, si aan dhalinyarta dhibaatooyin ama hor leh aysan lugta ula sii gelinin. Runtii ujeedada ugu weyn shirkaas waxa weeye in aan dhisno capacity-ga bulshada Soomaaliyeed ee ku nool wadamadaas, especially maaragtay waxa weeye wadankan hadda aanu ku qabanno shirka. Mideynta waxa udafka ugu weyn ay ka leedahay waxa weeye in bulshadeena waaqicooda iyo awooddooda, macnaha bulshanimo, la dhiso, kor loo qaado, si ay u ogaadaan maaragtay waxa weeye dhibaatooyinka meesha uga imaan karaan iyo sida ay uga hortagi lahaayeen. Waxaan ognahay dhalinyartanada Soomaaliyeed meel walbay joogaan, hadday dal joogaan, hadday dibad joogaanba, inay dhibaatooyin badan ay face garanayaan oo extremistiga iyo dhanka maaragtay violence-ga ay u badan tahay. Runtiisaan ognahay dhalinyartanada ama dalha joogaan ama dibadda joogaan waa dad isku xiran, famili ahaan isugu xiran, qaraab ahaan isugu xiran, ehraan isugu xiran. Waxa ka dhacaya maaragtay dibadda iyo waxa gudaha ka dhacaya wax isku xiran oo kala maqnaan kara ma.
Mas-uuliyiinta ka qayb galay shirka waxaa ka mid ahaa wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah ee Soomaaliya, Isaaq Maxamuud Mursal Isaaq Farax, iyo agaasimaha waaxda Waqooyiga Ameerika ee wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya, Danjira Cabdiraxmaan Nuur Diinaari. Haddaba wasiir ku-xigeenka oo aan kula kulmay magaalada Toronto kadib shirka ayaan weydiiyey ka qaybgalkooda shirka iyo waxa ay uga dhigan tahay dhalinyarada.
Xuseen, aad iyo maasan tahay. Runtii waxaan rabaa inaan salaamo adiga iyo bahda VOA. Safarkeena Canada ama gaar ahaan magaalada Toronto waxaan azumaad rasmi ka helnay Midnight Community Services oo dalka Canada runtii ka shaqeysa awood weyn kule. Ujeedka ugu muhiimsan u ahaa inaan kasoo qayb galno shir sanadeed oo runtii ujeedkiisu ahaa in la dhiso awoodda bulshada rayidka ah, gaar ahaan dhalinyarada, si ay ugu jawaabaan arrimaha xaq jirnimada. Shirkan wuxuu ahaa shirkii shanaad Midnight Community Services ay qabato oo noocyo kala duwan ama wacyigelinta la sameynayo ajendii kala duwan looga hadlay. Waxaa jirto runtii in dalka dhalinyaradii joogtay ay burburkii kadib ay gaarkood shaqo la'aan iyo dhibaato markay la kulmeen ay nimankii khawaariijka ahay oo runtii nabadiidka ahay ay qaarkood qaldeen oo ay ku biireen ay nabadiidku ku biireen ayadoo runtii dowladda Soomaaliya ay shaqo badan ka qabatay laakiin still haddana waxaa jirto in dadka dibadaha ku dhashay ku barbaaray wax ku bartay qaarkood oo ma tir aad u yar waliba ay runtii ay ku biireen nimanka kaloo nabadiidka ah sida ISIS oo kale.
Waa tahay haddii aad bal tusaale naga siiso dhacdooyinka aad la kulanteen ee la xiriira dhalinyaro Soomaali ah oo ku biiray kooxaha xagjirka ah.
Waxaa jirtay xilligii dalkan walaalaha Nigeria uu dagaalka ka socday, waxaa jiray dad Kenya kaliya ma ahane, yacni adduunka intiisa kale ka imaaday ee Soomaali ah. Mar hooyadiiya Soomaali ah, aabihiiya waddan kale u dhashay, ama aabihiiya Soomaali ah, hooyadiiya waddan kale u dhalatay, caruur bay iska dhaleen. Dad marka tiradood aan ku qiyaasnay ilaa 400 oo qofood yaa waxaan runtii reportkooda helnay inay ku xiran yihiin habsi ku yaalo isheeg Syria, zamarahantiina safaaradeena ay soo gudbisay oo dawladda Soomaaliya runtii aynan abood u helaynin, ayadoo aad dareemi kartid dad noocaas ah oo hadda fikir kale ku biiray ay sheeg inaan dalkii gudaha loogu soo celin karin. Marka si waxaas tan looga badbaado, waxaan runtii aad ula riyaaqay fikirka ah wacyigelinta dadka qurbaha ku dhashay ay community ama medenta community services ka shirkan ay ku qabanayaan inaan kelmad ku yeelano dowlad Soomaali ahaan ama wasaarad arrimaha dibadeed ahaan, oo runtii arrinkan si gaar ah jaaliyadda ama jaaliyadaha department of diaspora liraado oo wasaaraddu ay leedahay si gaar u qosaydo inaan ka soo qayb galno kelmad aan ka iraahno u sharxno waxaan inaan salka ku lahayn diinta. Marka waxaan u soo gaarnay Toronto inaan shirkaas ka qayb galno wacyigelintaas dhalinyarada Soomaaliyeed ay geysanayeen aan fariin ka iraahno.
Shaakir Axmed ayaa tilmaamay in midaynta ay barnaamijyo wacyigelin ah oo kan la xiriira oo ku saabsan sidii wax looga qaban lahaa fikradaha xagjirka ah ay ka sameeyaan dalkii hooyo ee Soomaaliya, gaar ahaan magaalada Muqdisho.
Waxaanu MOU la saxiixanay oonu ka bilownay as entry level in jaamacadda Banaadir University iyo Salaam University si aanu barnaamijkaas hadda aanu ka wadno dabada oo muddo dheer hadda aan arkayso sanadkiisa shanaad galay in uu wadanka gudihiisa uu maaragta ku faafo uu gaaro dhalinyarta Soomaaliyeed ee wadanka gudihiisa ku nool. Marka wadanka gudihiisa waxaa isleeyahay faa'iidada ugu badan ee ay ka heli karaan waxa weeye in horta bal waaqica dhalinyarta kor loo qaado. Waxaan ognahay dhalinyaradu intii hadda maaragtay baaba'day ama magacaan hadda qoloyinkan diinta sheeganayaho ay ku baabi'iyeen ama u isticmaaleen hadday noqoto maaragtay inay maskaxdoodii ay dhaqeeno brainwash wax lila ay ku sameeyeen, haddii ay maaragtay ay still ay ku howlan yihiin, waxaan isleenahay haddii shirar noocaana oo wacyigelinta noocaana ay waddan gudihiisa ay tagto in ay wax badan ay ka bedeli doonto. Marka ujeedadeedu waxa weeye in arrintan aanu wadno oo dhisidda qudaraadka ama awoodaha bulshada ah in la marsiiyo mu'assasaadka cilmiga ahaa, in la marsiiyo goobaha waxbarashada, waxaana nagu jirtay in dhammaan jaamacadaha Soomaaliyeed ay noqoto barnaamij ka mid ah oo jaamacaduhu ay ardayda dhalinyartii ay ku macno wacyigeliyaan.
Wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah ee Soomaaliya, Isaaq Maxamuud Mursal Isaaq Fanax, ayaa tilmaamay in dhalinyarada ku nool qurbaha, gaar ahaan Toronto, ay gacan ka geysan karaan sidii dhalinyarada gudaha looga wacyigelin lahaa halista xagjirnimada.
Aad u mahadsantahay Xuseen. Waxaa runtii aad ii soo jiidatay oo aan u riyaaqay su-aasha aad i weydiisay in aad u qosaydo. Dadka qurbaha ku dhashay mise wax ku bartay oo kusoo barbaaray already waxay leeyihiin community awood badan oo ay ugu horeyso mideynta oo runtii u taagan inay wacyigeliyaan dadka deegaanada ku nool oo runtii dhibaato badan kala kulmi lahaa hadday tahay xadidnimada, hadday tahay in qof runtii cunug aad wax bartay dhashay kusoo rafaaday intaas jira, in fariin meel kale laga soo duubo uu arko inay tahay wax markaas ii sheeg oo ii sheeg aan diintana sal ku lahayn, dhaqankana sal ku lahayn, inay u arkaan inay yihiin wax oo muhiim u ah. Marka saas darteed dhalinyarada waxaa ii muuqato oo qurbaha ku koray wax ku bartay ku dhashay inay gacan weyn ka geysan karaan, waayo waxaan arkay dhalinyaro badan oo masters ah ama movement sida mideynta camal ka shaqeeyay oo runtiina aqoon u leh waxa ay dhahaan social services-ka ama community services-ka. Saas darteeda dadkan iyo dadkii deegaanka marka la isku xiro waxay u noqonaysaa labada dhinacba waayo aragnimo. Laakiin waxa ugu muhiimsan oo ay sameyn karaan dadkan waxay u diyaarsan yihiin oo ay barteen arrimahan oo runtii ay soo wadeen sida dhalinyaradan community services-ka ka shaqeeya, waxay wax badan ka qaban karaan oo loo soo tababaray u diyaarsan yihiin inay wax gelin badan ka sameeyaan arrimaha xaq jirnimada, taas oo marka hadhowdii ay kaashan karaan culimadii Soomaaliyeed iyo dhalinyarada dalka joogtay.
Dhegeystayaal, intaas ayaan ku soo gabagabaynayaa barnaamijka Qurbi ee todobaadkan oo ku soo qaatay shir ku saabsanaa in dhalinyarada laga wacyigeliyo xaq jirnimada oo lagu qabtay magaalada Toronto. Intaan mar kale kulmi doono wax Xuseen Nuur Xaaji oo idinkaga tegaya, sidaas iyo nabadgelyo.
Xuseen Nuur Xaaji, aad buu mahadsanahay dhegeystayaalka aad ka dhegeysanayseenna waa VOA. Dowladda Ruushka ayaa nin u dhashay waddankaasi hase yeeshee u shaqeynaya qunsuladda Mareykanka ee waddankaasi kuse eedeysay basaasnimo. Hay-adda ammaanka ee Ruushka ee FSB ayaa sheegtay Isniintii in Robert Shanov oo ka shaqeyn jiray qunsuliyadda Mareykanka ee Vladivostok lagu soo oogay eedeymo la xiriira in uu ururiyo xog ku saabsan dagaalka Ukraine iyo mudaaharaadyadii ka dhacay Ruushka isaga oo ka wakiil ah Mareykanka. Zara Cabdixamed ayaa warbixintan oo ay qortay VOA inoo soo koobaysa.
Bayaankan ay soo saartay hay-adda amniga qaranka dalka Ruushka ee magaceeda loo soo gaabiyo FSB ayaa lagu sheegay in Robert Shanov uu ururiyey macluumaad dib ugu laabanaya ilaa iyo bishii September sanadkii 2022 oo ay ku jirto ololaha qorista militariga ee Ruushka. Bishii Mayna, waaxda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa cambaareysay xariga la sheegay Shanov, iyadoo sheegtay in eedeymahaasi asaga ka dhana dhammaantoodba ay yihiin kuwo aanan mudnayn amaba aan ku salaysnayn xaqiiqada. Afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda Matthew Miller ayaa bayaan uu soo saaray wuxuu ku sheegay in Shanov uu ka shaqeynayay qunsuliyadda in ka badan 25 sano ka hor inta uusan ka shaqeynin hay-adda dibadda ah oo bixiya adeegyada safaaradda Mareykanka ee Moscow. Doorka keliya ee Mr. Shanov markii la xirayay waxay ahayd in uu ururiyey warbixinada warbaahinta oo kooban oo ka yimid ila wareedyo Ruushka ah oo si cad loo heli karo. Miller ayaa sidaas yiri waxa kaleeto uu sheegay waxa lagu bartilmaameed sida ayuu yiri qaanuunka iskaashiga qarsoodiga ah, wuxuuna muujinayaa isticmaalka qaawan ee Ruushka ee sharciyada awoodda leh ee sii kordhaysa ee caburinta ah ee ka dhanka ah muwaadiniintooda. Sidaas ayaa lagu yiri bayaanka Miller. Militariga Ukraine ayaa sidoo kale sheegay Isniinta maantita weerar gantaal ah oo Ruushka uu qaaday habeen hore, halka Ruushkana uu sheegay in Ukraine ay adeegsatay dhowr diyaaradood oo aan duuliyaha lahayn oo beegsaday dalka Ruushka. Militariga Ukraine ayaa Isniinta shalayta waxa ay sheegeen in weerar gantaal ah oo Ruushka uu soo qaaday habeen hore, halka Ruushkana uu sheegay in Ukraine ay adeegsatay dhowr diyaaradood oo aan duuliyaha lahayn si ay u beegsato dhulka Ruushka. Shaqaalaha guud ee militariga Ukraine ayaa sheegay in difaaca cirka ay burburiyeen 2 gantaal oo nooca kruuska ah ee Ruushka ah iyo 2 gantaal oo kuwa waxhaga ah, balse goob bulshadeed oo rayid ah ayaa lagu garaacay gobolka la yiraahdo Poltava. Madaxa shaqaalaha madaxtooyada Ukraine Andriy Yermak ayaa u sheegay asagoo telegramka kula hadlaya madaxda in weerarka Poltava lagu dilay 2 qof oo ku sugnaa warshada saliidda iyo qudaarta. Dmytro Lenin oo ah gudoomiyaha gobolkaasi ayaa sheegay in 2 qof oo kaleeto loo qaaday isbitaalka, kuwaasi oo dhaawacyo fudfudud qaba. Wasiirka xigeenka difaaca Ukraine Hanna Malyar ayaa Isniinta waxa ay sheegtay shalay tahay in ciidamada Ukraine ay xoreeyeen magaalada Robotyne. Deegaankaasi ayaa waxa ka dhacay dagaal ka dhacay warshada ugu weyn Yurub, iyadoo sidoo kale tan Ukraine ay dagaal kula jirto siday u soo ceshan lahayd dhulkeeda ay weerarada rogaal celiska ku soo qaadeen Ruushka. Wasaaradda difaaca ee Ruushka ayaa sheegtay Isniintii shalay tahay inay soo riday diyaarad aan duuliyaha lahayn oo laga leeyahay dalka Ukraine gobolka la yiraahdo Liubertis ee koonfur bari kaga beegan magaalada Moscow. Si lamid sidaas warrada kaleeto dhawaan diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee ka dhacay meel u dhow caasimada Ruushka ayaa la warinayaa ayaguna, waxaana si ku meel gaar ah loo hakiyay howlihii duulimaadka ee garoonka diyaaradaha ee goboladaasi. Ruushka ayaa sidoo kale sheegay inay burburiyeen 2 diyaaradood oo laga leeyahay dalka Ukraine oo maraya gobolka Barnsk la yiraahdo oo xuduudda la leh dhinaca Ruushka ee Ukraine.
warbixintii qortay VOA waxaan la soo xiisaynaa Zaara Cabdi Axmed halka ka dhigaysanayna waa VOA markana dhigaysiyaal dhinaca heesaha aynu ku yiraahno sanno حسن هذا سمطر يا هيساس كل قينة قبقبين وهديد عدين نعاوي الدنيا أنا قوة جمال حميس ماني دلسو حسين اللي قيس تيارتن يبريتو الارورتي لحدا يبركة سمحنمو نبتقليو